velkommen til Invitert. Dette et direktesendt program fra Hope Channel Norges studio. Også i kveld har vi invitert mennesker som brenner for å utgjøre en forskjell i verden. Og gjestene våre i kveld, det unge mennesker som har spennende historier å fortelle om hvordan Gud har inspirert dem til tro som viser seg i praksis. I tillegg til våre inviterte gjester har vi også et eksklusivt publikum! I vår tid det mange som synes det tar for lang tid før ungdommen blir voksne. De skal liksom oppleve verden og ha det gøy. Mange voksne lurer på når ungdommen skal ta tak og vise ansvar. I kveld vil vi fokusere på unge mennesker som ikke venter på å fullføre en lang utdanning før de med og ta samfunnsansvar. Hvem husker ikke Faten Mahdi al-Husseini? Hun ble kjent natten over etter sin tale foran Stortinget under demonstrasjonen mot ISIL i slutten av august. Men allerede lenge før var hun en engasjert person som var aktiv blant annet på sosiale medier. Se på dette.
Jeg har vært veldig mye på sosiale medier og uttrykt meg og sagt det jeg mener, diskutere med folk ute i gaten og på sosiale medier.
Tror du at du hadde klart å stå frem med dine synspunkter om du hadde vært nærmest alene blant dine egne om dine meninger?
Ja, det hadde jeg absolutt, for jeg en veldig sta person. Jeg bryr meg ikke så mye om hvor mange som kommer til å støtte meg. Det viktigste for meg at jeg følger hjertet mitt, og jeg vet at dette her og det jeg gjør riktig, og da gjør jeg det. Uansett hvor mange som kommer til å støtte meg eller ikke.
Men kan ikke det være farlig?
For meg det ikke så farlig. Det som farlig for meg at jeg ikke står opp og sier noe mot.
Har du vært redd etterpå?
Nei, jeg har ikke følt noe redsel i det hele tatt. Jeg ser ikke en grunn til å være redd.
Men du har fått negative kommentarer også fra dine egne?
Jeg har fått kritiske kommentarer fra veldig mange. Mine egne, mine venner, miljøer jeg pleier å være i. Men det gjør meg bare sterkere. Folk kan være kritiske eller spørre så mye de vil. Men jeg har stått, og jeg står fortsatt for det jeg har sagt.
Hvor viktig det for deg at du faktisk ikke alene?
Det ganske viktig at vi flere, fordi det en stor kamp, det en vanskelig kamp, og alene vet jeg at nesten ikke går, selv om jeg prøver det beste, men jo flere vi jo sterkere blir vi, og jo enklere blir det å stå mot ekstremisme.
Si meg, ungdom engasjert i viktige saker i samfunnet sånn generelt sett, eller lar de bare humla suse?
Ungdommen i dag engasjert, men de engasjert i masse annet enn ekstremisme. Ekstremisme en ting jeg synes alle ungdommer bør engasjere seg i. Det en ting som kommer til å treffe dem like mye som det treffer ekstremister. Det noe som sprer seg veldig fort, og du vet aldri om det jeg som kan bli neste ekstremist, eller dem kan bli neste ekstremister, fordi det en prosess med hjernevasking. Og jeg synes alle bør engasjere seg i dette her. Det en viktig kamp som alle ungdommer bør ta sammen.
Så hva ditt råd til ungdommer som har en viktig sak som de kanskje synes de bør engasjere seg i?
Altså, mitt råd å stå opp og lese. Kunnskap, kunnskap og kunnskap, det det jeg alltid sier. Kunnskap våpenet mot ekstremisme. Vi må stå opp, lese, engasjere oss, bli med på dialogmøter, spørre, kjenne til det vi har fordommer mot, og fjerne de fordommene.
Jesus snakket om hvor viktig det å være et menneske som raus med å by på seg selv. Han ga som et eksempel at hvis noen hadde behov for at du fulgte dem en mil på veien, ja, så følg med en mil ekstra. Kveldens første gjest har virkelig gått noen ekstra mil. Han har faktisk gått Norge på langs, fra Kirkenes til Lindesnes. Vi sier velkommen til Sigve Fast. Velkommen til oss, Sigve.
Takk for det.
Fantastisk å ha deg her. Du har lenge båret på denne drømmen om å se Norge skikkelig etter i sømmene, for å si det sånn. Hvordan oppstår en sånn drøm egentlig?
Nei, si det. det oppstod som jeg vokste opp med Lars Monsen, og ekspedisjonsideen har ligget lenge I meg. Og jobber på kontor, og da blir man litt rastløs. Ja. Så det var en prosess egentlig, som plutselig hadde tatt valget da, med at det her skulle jeg gjøre.
Plutselig hadde du tatt valget?
Ja.
men dette jo en ekspedisjon, du kan ikke bare liksom fylle noen tilfeldige saker I sekken og legge I vei?
Nei, det krever planlegging, det gjør det. Så jeg planla I cirka et år.
I ett år?
Ja, før jeg la I vei.
Og du må spare penger?
Ja, det koster litt penger I utstyr og tapt arbeidsinntekt. Så ja. Du må ha noen reserver.
For når begynte denne turen din?
Den begynte 10. juni.
10. Ja. juni.
I år.
Ja. Vi kan kanskje se på et bilde av deg I Kirkenes, tror jeg. Og se om ikke vi får det opp her. Ja.
Ja.
Her du I Kirkenes, stemmer ikke det, til venstre I bildet der?
Jo, ja, fem mil øst for Kirkenes, det Grense Jakobselv.
Grense Jakobselv.
Ute ved Russlands grense.
Ja, og tidlig fikk du føtter som, ja?
Ja. ja, det føttene dine ser sånn ut etter å ha gått noe sted.
Det må være forferdelig påkjenning for føttene.
Ja, det det.
For hvor tung var denne sekken du hadde med deg?
I starten var han godt over 30 kilo, men så lærer han litt etter hvert da. Så sendte jeg mye, og når jeg avsluttet så var han 23.
Akkurat. Men så hadde du en hund med deg på turen også?
Ja.
Hele veien?
Hele veien, ja.
Hvordan gikk det med potnøtte, stakker Queen, var det den heter?
Queen, ja.
Ja.
Det gikk bedre og bedre. Hun var veldig sår I starten,
ja.
Men hun ble herda, så det gikk veldig bra.
Men se på dette bildet her av fjell og greier. Det en vanvittig naturopplevelse?
Ja, det klart det. Vi har jo kanskje det vakreste landet I verden, vil jeg si. Så det var jo naturopplevelsene som var den hovedsakelige drivkraften for å finne på den ideen.
Det satt ut sånne sofaer langs med Norge for at folk skal få slappe av litt?
Utrolig mye rart den finner langs veien.
Og her tar du deg en skikkelig rast.
Ja.
Men du, når du går så langt, hvor mange kilometer holder et par støvler? Jeg ser her har du...
Ja, de til venstre der, de holdt I cirka 1200 kilometer.
Ja. 1200 kilometer, da skoene ferdig.
Da de ferdig. Veldig ferdig.
men beina kunne du ikke bytte ut?
De kunne ikke bytte ut.
Kan du gå normalt nå?
Det begynner å hjelpe, ja. Ikke helt, men det hjelper.
Og her ser vi deg på Lindesnes.
Riktig. Ja.
Hvor mange dager det fra det første bildet oppe ved Grense Jakobselv og til bildet du ser her?
Det 116 dager.
116 dager, 4 måneder det?
Ja, rett under 4 måneder.
Rett under 4 måneder. Mm. Du har sikkert fulgt med I sånne fora for dette her. Det en... rask eller gjennomsnittlig tid på dette, eller noe sånt? Dette kanskje ikke noen konkurranse om å gå det for.
Ja, noen gjør det jo sånn, men det litt raskere enn de fleste, tror jeg, som begynner fra Grense Jakob selv. Mm. Mm. De fleste begynner fra Nordkapp. Så.
Ja, nettopp de fleste begynner der, ja.
Ja.
Men det noen kilometer ekstra fra, fra Grense Jakob.
Ja, det det.
Men I løpet av 116 dager, 2500 kilometer drøyt må det jo være.
Mm.
Hva har gjort størst inntrykk på deg, Sigve?
Det litt, litt ironisk når man skal oppleve naturen, men det menneskene du møter.
Menneskene du møter?
Ja, faktisk.
Og hvor møter du dem hen?
Overalt. Ja. Ute I skogen langs veien. Blir invitert på mat, og du blir får penger til mat. Og det.
har du noen spesielle erfaringer på det?
Oppe I Reisadalen så traff jeg to spreke damer som tok følge med et lite stykke, og de hadde smørt seg, de hadde laget fin middag til seg selv. Da. Den fikk jeg.
Den fikk du?
Ja.
Og de gikk sulten videre?
Ja, de delte en brunostskive, ja. Jeg trengte det mer enn de, ja. Sa de. Ja.
Jeg har lest på bloggen din, hva heter den? Labbelitt.
Mm.
Blogspot.no.
Ja.
Du skriver spennende om dagens forskjellige gjøremål og opplevelser. Men Sigve, det var ikke bare eventyrlyst som var fokuset for denne turen din.
Nei.
Du ville også at det skulle bli samlet inn penger til et prosjekt. Fortell om det.
Riktig. Nei, det var når jeg først skulle gjøre noe sånt, så for å gjøre det litt mer meningsfullt og for en ekstra motivasjon for å fullføre. Mm. Så kontaktet Adria, så ble vi enige om å samle inn penger til skoleprosjektet i Myanmar.
Du kontaktet Adria Norge, ja.
Mm.
Vi har en liten film fra den skolen, fordi noen andre ungdommer fra Norge var der i sommer for å legge liksom, fundamentet for denne skolen. Se her hvordan de jobber og står i. Det er en, ja, det er en skole som er den eneste skolen i denne landsbyen i Myanmar, og Sigve, hvor mange penger har du samlet til dette skoleprosjektet i løpet av din reise?
65 000 til nå.
65 000 kroner, folkens! Det fortjener en applaus! Ja. Og disse ungdommene som var der i sommer, de ble da kjent med elevene her, og de trenger virkelig en ny skole, og sannheten er at den summen som Sigve Fast har fått inn gjennom å be folk å betale han per kilometer han gikk, den er med på å finansiere en veldig stor del av hva denne nye skolen vil koste for disse skjønne barna i Myanmar. Det er spennende.
Ja.
Altså, folk ga per kilometer du gikk.
Det gjorde jeg.
Hvis du gir 1 krone per kilometer, så må du overføre 2500 kroner til Adria.
Riktig.
Ja, og det er det mange som har gjort, skjønner jeg.
Det er det.
På bloggen din så er det en liste, og
ja.
Kan man fremdeles skrive seg på der?
Ja da. Ja, aldri for sent å kjøpe seg god samvittighet, vet du.
Nei, aldri for sent. Ja, men hvor mye tenkte du på dette mens du gikk?
Det var de tunge dagene hvor man måtte hente fram det man kunne for å motivere seg til å gå videre. Da brukte jeg det ganske mye.
Ganske aktivt, da.
Og det er jo veldig fint når du ser pengene komme inn underveis, da.
Ja, ja. Jeg synes at det er et fantastisk trekk ved denne turen din, at du har brukt den til å skape blest om noe som skjer et helt annet sted i verden.
Mm.
Fantastisk ting. Du, Si meg, er det sunt å gå så lang en spasertur?
Kom an på hva du mener er sunt. Fysisk, ja, kanskje ikke så sunt, men psykisk er det jo veldig sunt, synes jeg da.
Psykisk er det veldig sunt?
Ja.
Ja. Fikk du permisjon i 4 måneder?
Jeg sa opp.
Hva sier du? Du sa opp jobben din?
Ja, det gjorde jeg.
Ja, og så kom du tilbake arbeidsledig.
Ja, og så fikk jeg en ny jobb underveis.
Underveis, ja?
Ja.
Ok, var det på fjellet der, stedet eller annet som dukket opp?
Ja, jeg hadde et telefonintervju på en fjellstue. Ja.
Sånn kan det gjøres, dere. Ja, ja, ja. Så, hvis noen er interessert i å gå Norge på langs og gjøre noe for Adria Norge samtidig, så er det bare å følge i Sigve Fast sine fotspor, kan vi kanskje...
Bokstavlig talt, ja.
Bokstavlig talt. Sigve. Det var helt fantastisk flott å få høre om ditt engasjement. Vi er dypt begeistret og inspirert av det du har gjort. Hurra!
Takk for det.
Sigve Fast gikk altså Norge på langs og kombinerte det med å samle penger til et bistandsprosjekt. Litt senere i kveld skal vi snakke med en jente som sparte fra hun gikk i ungdomsskolen til å hjelpe andre mennesker. Men først vil vi snakke med en tidligere rektor om hva som skal til for å inspirere unge mennesker til slik innsats. Ta vel imot Nina Myrdal! Nina, takk for at du ville komme til Invitert.
Hyggelig å være her.
Du er jo tidligere rektor ved en barne- og ungdomsskole i Oslo, Østmarka skole. Mange års erfaring i ledelsen der. Og du er nå engasjert i å veilede, koordinere skolearbeidet til adventistsamfunnet i Norge med sine 11 grunnskoler, er det det?
Det stemmer, ja.
Og det mange, mange elever. Hvordan kan vi skape gode holdninger I unge mennesker?
Jeg har veldig tro på å eksponere dem for verdier. Og på de fleste grunnskolene våre, så, og også den videregående skolen vår, så har man et veldig sterkt verdifokus. Men på grunnskolene så det også sånn at man har månedens verdi som man fokuserer på. En verdi hver måned. Og I forrige uke så var jeg på besøk på skolen vår I Oslo, og der hadde de fokus på empati.
Ja, ja, ja. Det jo viktig at vi har empati, ja. Medfølelse for andre mennesker.
Ja.
Ja, det flott ord. Men holdninger. Mange vil jo si at barna skal møtes med neutralitet I skolen.
Ja, det jo en veldig interessant tanke da. Fordi det mulig? Er det mulig å være verdineutral? Altså, hvem man da, hvis man hvordan ser man ut da? Altså,
Det går ikke an, det du prøver å si?
Ja, jeg lurer litt på det da.
Ja.
Men jeg har veldig stor tro på at barna blir møtt med tydelige voksne, som vet hva de står for, og som åpen om det. Fordi da får barna en mulighet på en måte til å velge. Sant? De ser noen voksne, de ser noen verdier, og så kan de gjøre seg opp en mening om de verdiene. Kanskje velge noen av de samme, eller velge et annet verdisett.
Og det ikke så greit å gjøre I den offentlige skolen, eller?
Det klart, man står jo for veldig mange verdier I storsamfunnet I Norge. Etter 22. juli så var vi jo veldig opptatt av demokrati, og at det en viktig verdi for oss. Men det klart at på en kristen skole så vil man jo også fronte en del kristne verdier.
Fortell hva din drøm for de skolene som du har sånn koordineringsansvar for?
Jeg synes jo de gjør veldig mye bra da. Jeg liker veldig godt den her fokuset på verdier hver måned. Og jeg synes jo det gir elevene der en unik mulighet til å på en måte reflektere og gjøre seg opp sine egne meninger om hva de vil mene og hva de vil stå for. Jeg ønsker jo at alle elevene på skolen våre skal stå for noe.
Som for eksempel?
Nei, jeg håper jo at de vil... empati for eksempel. Jeg håper at de vil være empatiske. Ta et aktivt valg I forhold til at de skal være empatiske mennesker. Mm. Jeg håper at de vil ta et aktivt valg I forhold til å vise respekt. Ja, det mange verdier.
Men finnes det noen forskning på hvordan dette... Altså hvordan visse måter å opptre på I læringssituasjonen har effekt på barna, eller?
Altså det jo en kjent pedagogisk metode, heter jo aktive verdivalg.
Okay.
At man på en måte eksponeres veldig tydelig da, for verdier, og gjennom case på en måte skal gjøre seg opp meninger da, om hva man burde gjøre I visse situasjoner. Og det en anerkjent og velbrukt metode I alle typer skoler, ja.
Men du kan ikke holde på med dette I matematikken, eller?
Jo, altså jeg... Kanskje ikke aktive verdivalg, da, den metodikken, men jeg mener jo at matematikk et fag hvor man formidler verdier. Jeg selv matematikklærer, da, og jeg synes jo at mattebøkene formidler mange verdier. Nå har jeg undervist I ungdomsskolen, og det utrolig mange mattebøker hvor det står... hvordan man skal liksom få mer penger til seg selv. Det handler om hvordan man skal få mest mulig rabatt, hvordan man skal få mest mulig ut av ferien sin, hvordan man skal forhandle fram gode lønnsbetingelser, sånne type ting. Og for meg så kom det da til et punkt hvor jeg tenkte at nei, nå må jeg lage noen egne matteoppgaver, for her handler det bare om å få. Jeg vil lage noen matteoppgaver som også handler om å dele. Hvordan kan familien Hansen ha råd til å gi til for eksempel ADRA da, eller Røde Kors, eller...
Kan vi engasjere Sigve litt på dette her? Altså, inspirasjonen til dette med prosjektet ditt med ADRA, hvor dukket det egentlig opp fra? Dette har du ikke fått I skolen, har du det?
Nej, det vel oppdagelsen, da. Godt oppdratt.
Ja, ikke sant. Godt oppdratt, ja. Men det jo virkelig et stikkord her for Nina. Det jo et klart samspill mellom skole og hjem.
Ja, selvfølgelig. Det det jo. Og det klart det at hvis skole og hjem står for noe av det samme, så det jo lettere for barnet, da. Og på en måte danne seg et tydelig bilde.
For jeg har en følelse av altså folk som velger aktivt for barna sine og sier nei, vi velger ikke den offentlige skolen, vi velger en privat skole. De gjør det med noen årsaker, de har noen klare forventninger om hva som skal møte dem der, har de ikke det?
Det tror jeg absolutt de har, men det jo klart at man har forskjellige foreldre har jo forskjellige forventninger da, til et alternativ til den offentlige skolen. Men det helt klart en sånn tydelig forventning om at på en kristen skole så man opptatt av verdier.
Ja. Men en privat skole må jo være annerledes. Den kan ikke være klin lik den offentlige skolen. Da det ikke noe poeng.
Nei. Da har man ikke noe eksistensberettigelse.
Men disse forventningene, når du har sittet i samtale med foreldre som pønsker på om de skal begynne på en adventistskole, hva slags forventninger hører du da?
Nei, når jeg jobbet i Oslo så hadde jo veldig mange en forventning om at vi skulle være litt strengere da, faktisk.
Hva sier du? Ja. Vær litt streng med unga mine da?
Nei, men de forventet på en måte at det var litt tydelige rammer da. At vi hadde veldig tydelige forventninger til elevene på hvordan de skulle oppføre seg mot hverandre, for eksempel at ikke det skulle være noe banning, at de skulle være hyggelige mot hverandre, at de skulle være høflige mot de voksne, den type ting.
Mm. Ja, det jo veldig, veldig spennende. Mm. For det må til. Men hvor mener du at skolene har størst potensiale for å utvikle disse gode holdningene, verdiene?
Så barna jo veldig opptatt av verdispørsmål, egentlig. Ja. Jeg synes jo at kanskje man kan ta tak i noe av det barna opptatt av. Jeg har for eksempel opplevd at barna veldig opptatt av miljøvern, at det veldig viktig for dem. Mm. De veldig opptatt av å ha gode relasjoner, de veldig opptatt av å ha gode venner. Det noe man kan ta tak i og videreutvikle. Mm.
Jeg vet at Nina har vært veldig engasjert i forhold til å skape gode verdier for 9.-klassinger. Og adventistskoler inviterer hvert år 9.-klassingene til et spesielt opplegg som de kaller for Absolutt 9. Ta en titt på dette.
Absolutt 9. er en samling for ungdommer, 14-åringer, hvor vi ønsker å gi dem et lite glimt av tro, av hva Jesus og hva det vil si å være kristen.
Tenåringsårene en tid hvor det mye usikkerhet, mange forandringer ofte. Og på Absolutt 9. prøver vi da å skape noen trygge dager hvor man kommer sammen med trygge voksne og tenker over de store spørsmålene i livet.
En positiv erfaring med at det går an å ha det gøy sammen og likevel ha med Gud på laget som en praktisk veileder i livet.
Det full fart. Dagsprogrammet starter med vekking klokka 8. Så det samling for alle de voksne, for det jo også en opplevelse for de voksne. Men vi skal jobbe sammen. Og så det frokost klokka 9. Så det møte klokka 10, eller samling og gruppeundervisning klokka 10. Og så det ut og ha lekeaktiviteter. Så det full fart hele dagen, fordi vi ønsker at ungene skal være i aktivitet hele tiden. De voksne som her, det jo både pastorer og lærere. Og vi skal jobbe sammen. Ganske tett sammen. Den voksne som kommer hit skal ha en gruppe med 5-6 barn som skal bli godt kjent med, som man ikke kjenner fra før. Vi skal lære dem noe, og vi skal undervise dem. og vi skal gjøre det på en positiv og god måte.
Det er kjempeartig å være gruppeleder her. Til daglig så er jeg rektor på en skole, og jeg får ikke den nære kontakten med elever og med ungdom. Så her på Absolutt 9. så har jeg en liten gruppe, så jeg får nær kontakt med dem og får prate med dem. Jeg storkoser meg her.
Så vi får mange ungdommer her fra mange forskjellige bakgrunn som møter forskjellige utfordringer, og vi prøver å si at ja, satser du riktig med gode verdier, så kan du likevel, uansett hvilken bakgrunn du kommer fra, så kan du gjøre veldig mye ut av livet. Så vi håper at de drar herfra med noe i bagasjen som kan hjelpe dem videre på livets vei.
Spennende, Nina. Dette har du vært en av primus motorene for, det har vært ansvaret ditt, men dette er ikke det eneste opplegget. Men fortell først litt om hva får dere faktisk ut av denne litt komprimerte uken med 9.-klassinger fra hele landet?
Når man har en sånn uke, så får man jo satt veldig fokus på noe, da. Og det vi setter fokus på Absolutt 9., det er jo relasjoner, å bygge vennskap. Og det andre, det er tro, at man skal få mulighet til å utforske egne tanker om tro.
Mm. Så dette, ja, vi så jo Bibelen var full bruk der, så dette var ikke bare noe for filmens skyld?
Nei.
Dette...
Men vi har jo flere sånne uker. Det begynner jo på 7. trinn, da har man leirskole på Langedrag. Og de er jo veldig flinke til å formidle miljøvern der. Så det er på en måte noe vi har fokus på der. Og året etterpå, når elevene går på 8. trinn, så har vi noe vi kaller Basecamp 8. Og da er det fokus på aktive verdivalg da, i forhold til rus. At man velger positiv rus. Og så er det Absolutt 9. da.
Jaha.
Og så møtes de igjen på 10. trinn når de skal gjøre valg i forhold til videre skolegang.
Dette må være en kjempeanledning for disse elevene, både til å bli kjent med hverandre og til å danne disse gode verdiene som du snakker om.
Mm. Jeg tror det.
Veldig hyggelig at du kunne komme og dele dine erfaringer med det å bygge verdier i ungdom. Tusen takk skal du ha.
Takk skal du ha.
Mange ungdommer sparer til å reise verden rundt, ta en ferie på Bali eller kjøpe seg en ny bil. Vår neste gjest begynte å spare i ungdomstiden. Ikke for å ha penger til noe hun selv ønsket seg. Hun sparte for å hjelpe andre. Vi har fått besøk her av Iselin Huseby. Iselin, fortell meg, når var det du egentlig begynte å spare for å hjelpe andre?
Jeg begynte å spare i 8. klasse på ungdomsskolen. Da begynte jeg å kjenne at jeg hadde lyst til å ikke bruke så mye penger på ting som på en måte ikke ga meg så mye, da. At, ja, jeg tenkte at jeg ville ha muligheter senere der jeg kunne hjelpe andre.
Jeg blir bare litt sånn forbauset. I 8. klasse, da er du altså... Nina, du må hjelpe meg. Hvor gammel er man i 8. klasse?
Det er jo da man blir tenåring, når man begynner i ungdomsskolen.
13 år gammel satte du i gang å spare systematisk for å kunne hjelpe andre. Er det frekt av meg om jeg spør hvor har den sparetakta vært?
Det første året så sparte jeg... Eller det var ett år hvor jeg ikke brukte en eneste krone. Og så, men jeg bodde jo hjemme da, så jeg fikk jo mat og sånn av mamma og pappa.
Det var fint.
Ja.
men så fikk du lommepenger, og du sparte rubb og stubb.
Ja, jeg fikk egentlig ikke så mye lommepenger heller, så det året hadde jeg ikke... Da kjøpte jeg meg ikke klær eller sånne ting, nesten. Men mamma og pappa så at jeg var så flink til å spare, så hendte det at de ville overraske meg med at jeg kunne få litt nye klær og sånn da.
Oi.
Men etter hvert så begynte jeg å bruke litt mer penger, fordi at jeg tenkte jeg ville jo gjerne på en måte ha litt klær og sånne ting. Ja, det er jo den alderen man er ungdom i, så da begynte jeg å bruke litt mer og prøvde å bruke pengene sånn som jeg synes
var fornuftig da, for eksempel at jeg kunne bruke penger på å dra og besøke søsteren min og dra på kino med henne. Gjerne bruke penger på ting der jeg følte at jeg investerte i et forhold til familie og venner og sånne ting. Heller enn å bruke penger på lunsj i kantina, for eksempel. Da.
Så du var, ja, du var veldig sparsommelig.
Ja.
Hva sparer du for øvrig på, altså, nå?
Nå sparer jeg til å kunne reise til Afrika, eller andre land. India har jeg veldig lyst til å reise til.
Og hjelpe til.
Mm-hmm.
For i sommer, som var, så reiste du til Afrika for å hjelpe andre.
Ja.
Fortell oss om det.
Da reiste jeg til Tanzania for å jobbe på et barnehjem, der det er barn opp til 3 år. Foreldreløse barn. Og jobbet der i en måned. Og så kom jeg opp i en situasjon der nede hvor de jeg bodde hos hadde 2 tjenestepiker da, som de mishandlet. Og så ville de veldig gjerne flytte hjem til familien sin, men det fikk de ikke lov til å, av hun som på en måte eide de da. Så hjalp jeg de å rømme hjem til landsbyen sin.
Oi, oi, oi. Kan vi komme tilbake til det, men først litt mer om, barnehjemmet. Du har gitt oss noen bilder her fra barnehjemmet som heter Cradle of Love. Det betyr vel noe sånt som en vugge av kjærlighet eller noe sånt? Ja. Ja. Nå skal vi se om vi får et bilde av barnehjemmet og de skjønne barna som er der. Kan du fortelle det når vi ser bildet her?
Ja, dette er bare en del av barnehjemmet. Og dette er den delen for de eldste barna, de som er sånn rundt 3 år. Og så er det en annen del, eller det er 3 deler da, og da er det en annen del for de som er mellomstore, litt sånn rundt 1 år. Og så er det en del for babyene da. Da kommer det nyfødte babyer, noen kommer rett fra sykehuset.
Hvor er dette hen?
Dette ligger i Arusha, eller like utenfor Arusha, i USA.
Arusha i Tanzania.
Mm.
Arusha i Tanzania. Det er noen skjønne barn her, det er jo helt fantastisk fotografert også. Det er hjerteknusere.
Ja, de er kjempeskjønne.
Ja, og jeg vet ikke om du møtte akkurat disse barna, men...
Jeg har møtt.
Du har møtt dem, og her, ja. her har vi i hvert fall deg.
Ja.
Og hva heter lille jenta her?
Hun heter Sawadi, og hun er en av de som akkurat har fått flytte hjem til foreldrene sine. Nei, ikke foreldrene sine, til tanten sin.
Mm.
Men hun har ikke penger til skole. Så hun skal ikke få gå på skole. Hun er fortsatt litt ung da, men de starter skolen. De har en sånn skole for yngre barn. Men hun skal ikke gå på skole, men hun har i hvert fall et trygt sted å bo og mat.
Ja, nå gir du henne mat.
Ja, og så prøver jeg å få til en ordning sånn at hun skal få gå på skole da.
Ja vel, så... Men først så må jeg litt mer tilbake til dette med at du dro dit ned. Hvordan i all verdens rike ble du på en måte inspirert til å reise til Afrika? Og hva slags holdning, hva slags verdier er det som har drevet deg dit, Iselin?
Jeg vil jo veldig gjerne bruke det livet som jeg har her på jorda til å hjelpe noen mennesker når jeg faktisk er så heldig at jeg har fått bli født i et land som er så godt og som gir meg så mange muligheter. Jeg vil gjerne kunne bruke det til å hjelpe noen som ikke er like heldig. Så har jeg alltid kjent at jeg har hatt veldig lyst til å reise, og at på en måte det var litt meningen at jeg skulle reise.
Og på dette barnehjemmet, hva bestod oppgavene dine i der nede?
Alt mulig fra å skifte bleier til å legge de, mate de, absolutt alt man gjør med små barn.
Og da gikk du inn i en slags vaktplan, da, gjorde du det?
Ja, nå husker jeg ikke helt hvor mange timer man skulle jobbe, men det var satt opp sånn hvor mange timer man skal jobbe. Men jeg likte veldig godt å være der, så jeg var der egentlig bare hele tiden nesten.
Men det må da bli lett å bli liksom, hva skal jeg si, forelsket, altså så glad i disse barna, at du vil bare ta dem med deg hjem.
Ja, det skulle jeg gjerne gjort.
Ja, men det er ikke mulig.
Nei, det er ikke lov å adoptere derfra, fra Tanzania. Så det er ikke mulig.
Så hva skjer med disse barna? Fordi du sa opp til 3 år kan de være der på Cradle of Love.
Da blir de flyttet til et nytt barnehjem, eller så kommer de til familie eller andra som vill ta vare på dig. Ja. Man kan ju adoptera hvis man bor i Tanzania, men då man har bott där i 5 år och vara gift med en från Tanzania.
Ja, akkurat. Eller, ja. Akkurat. Mm. Ja, så där trenger man verkligen att göra något. Och så gav du oss en liten flik av en historia här. Du driver och organiserar rømming du när det var all världen vette för nå.
Ja, jag så ju, jag blev ju väldigt glad I de två jentene. Jag brukte mycket tid med de och
de jentene som var var de hen?
Jag bodde hos en dame från Tanzania och hennes familj
som inte var tillknutna barnhemmet.
Nej, inte tillknutna barnhemmet. Och hon plejade att ta emot frivillige.
Ja vel.
Mm, så det bodde också flera frivillige där och hon hade 2 tjänstepiker på 14 och 15 år. Och efterhvert som jag blev känt med de så såg jag ju att för det första att de jobbade från tidigt om morgonen 5-6 om morgonen till klockan 1 om natten och sånt. De fick inte mycket sömn och det är ju ja, man trenger ju mer sömn än det. Och att de jobbade väldigt hårt och hela tiden och att de var inte hyggliga mot dem och så fant jag också ut efterhvert att hon piskade dem med en sån där pinne I handen och klöp dem och sånt. Så då såg jag att de gråt och sånt och så fortalte de att de ville hem till föräldrarna sina. Och så sa jag okej. Okay. Då måste vi ju nästan pröva lite på det. Och så planlade vi en dag och ett klockslett och sånt, men det blev inte helt sånt som planlagt då. Det är inte så lätt att planlägga såna ting. Men de kom sig I vart fall tryggt hem och bor hemma nu och har det bra.
Men bara så jag förstår detta här var de blivit kidnappade från föräldrarna sin eller vad?
Nej, de var blivit lovat att de skulle bli en del av familjen och de skulle inte jobba mycket och liksom sånt ting då. Så de hade ju varit föräldrarna var ju med på det, men det var ju inte sånt de hade sett för att det var. Så när vi fortalte det till föräldrarna så blev de väldigt överraskade. Och var väldigt glad för att att barnen hade kommit hem då.
De var blivit lurt.
Mm.
Och utnyttja.
Ja.
För mig. Så du tog inte jobben från dem med att hoppas si, flykte.
Nej, de tjente 11 kronor I månaden. Det var akkurat väldigt mycket.
11 kronor I månaden. Mm. Ja, selv med tanzanianske lönningsnivå så är väl det lite ja.
Ja, och så köpte jag mobiltelefoner till dig för det är väldigt billigt där nere det kostar sånt. 100-200 kronor. Och då går det an att överföra för det är inte bank I landsbyn. Så går det, men det går an att överföra. De har ett sånt eget system där nere som man kan överföra till telefonen. Så det är ju inte så mycket med 11 kronor I månaden så då går det an att ge dig lite. Mm. Da händer det att jag ger dig lite någon gånger då.
Vad var den vad har erfaringen I Tanzania gjort med dig som människa Iselin?
Jag kände att att resa dit var inte bara en resa som geografiskt sett, inte bara 16 timmar på flyget, men också en resa I mig själv på en måte. Jag lärde väldigt mycket om mig själv och jag fick satt livet väldigt I perspektiv. När man ser folk som har det vanskligt och när du ser folk som bara ja, det är så chockerande de tingen man ser där nere då. Och då fick de då bara snudde allt sig lite på huvudet I huvudet mitt. Och en av de tingene som jag har syns har varit lite vanskelig är på en måte eller den konflikten jag får inom mig med att vara eller med den jag önskar att vara kontra den personen jag faktiskt är och ta valg som på en måte stöttar upp mot värdena mina och sånt ting och det för mig följer är en kamp på en måte som man måste kämpa varje dag och hela tiden ta riktiga valg för alla valgen man gör I vardagen alla små valg de påverkar ju vem du är och för mig att tänka över att eller det som jag upplevde där nere är att även om du tar fel valg så kan du hela tiden börja på nytt då. Och det är en av de tingene som jag har tänkt väldigt mycket på efterpå att även om du gör en tabbe eller sånting så kan du hela tiden göra något på nytt för att vara ett gott människa. Det är inte så att hvis du har gjort en fel så nej då var du inte ett gott människa och så du kan hela tiden bli det eller vara det då. Mm.
Med oss I salen här har vi Victor Marley. Han är ledare för Adventistsamfundets barne- och ungdomsförbund, SABU. Och han har många års erfaring med att arrangera solidaritetsturer till andra land. Och Victor Marley, vad är det sådana turer gör med ungdomen?
Ja, kunne si ganske mye. Men hvordan det å vokse opp I Norge I dag som en ungdom? Man blir fortalt hele tiden at man bor på verdens beste land, og så vokser man opp. Og så føler en 13-åring litt flaut hvis de ikke har en iPhone 6, og liksom går og susser på det. Og, men likevel, så man skal være lykkelig, ikke sant? Og, det blir mye sånn se ned på meg selv type tenkning for mange og fokusere på hva jeg har eller ikke har, hvordan jeg ser ut eller ikke ser ut, og det å ta en gruppe ungdom til et annet land og møte en annen virkelighet virkelig en sunn ting for veldig mange, fordi det åpner opp en helt ny horisont. Og de møter en virkelighet som gjør at de må gå gjennom noen prosesser med seg selv og tenke rundt verdier, hvilke verdier de har. Og jeg har sett så mange ungdommer. Alle har kommet tilbake fra turen og sagt at det har vært livsforandrende. Og jeg tror det fordi man ser en annen virkelighet. Man ser folk som, ja, for eksempel som besøker en familie hvor som bor I et lite rom og måtte velge hvilke barn de måtte sende til barnehjem bare for å overleve, ikke sant? Men likevel det håp, likevel smiler de, likevel står de på. Og det gjør en inntrykk på ungdommet. Og det jo spesielt hvis man møter dem og jobber der og finner en praktisk ting å gjøre. Ikke bare turist, så jeg opplever at man kan være solidarisk, og da lærer man veldig mye om neste kjærlighet, tenker jeg.
Tusen takk skal du ha. Vår neste gjest har opplevd en ganske usannsynlig reise. Han var slett ikke noen kristen gutt, men I 10. klasse ble han så forundret over den voldsomme kritikken han hørte mot kristendommen. Dette måtte han jammen undersøke nærmere. Resultatet ble noe ganske annet enn kritikerne hadde regnet med. Velkommen til invitert, Torleif Lygren.
Takk.
Fortell meg, hva var det egentlig som skjedde der I 10. klasse?
Ja, det var jo litt spesielt. Jeg hadde egentlig vært lenge sånn helt borte, altså... Jeg følte ikke at jeg hadde noe sånn spesielt mening I livet da. Altså ikke noen psykiske problemer eller noe sånt, men jeg følte meg veldig tom da. Og så plutselig hadde vi religionskritikk på skolen da, og den perioden varte veldig lenge. Og det var, jeg husker første timene, det ble så ekstremt mye kritikk mot kristendommen, og det var hele tiden, hver eneste time, så skulle alle si hvor forferdelig kristendommen var. Jeg begynte å tenke litt over hvorfor de skulle gjøre dette. Jeg har en veldig kristen far da, som gjorde at jeg også tenkte litt mer på det selvfølgelig. Og det gikk jo mange tankeprosesser I hodet mitt, og begynte å tenke litt på hvorfor denne kritikken skulle komme. Det var da jeg åpnet litt for at det kanskje kunne være sant dette med at det fantes en Gud. Så litt på tingene rundt I verden, altså, all ondskapen, alle de destruktive kreftene som hele tiden prøver å påvirke oss til å gjøre ting vi egentlig ikke vil gjøre, forskjellige ting. Og så det jo å se på naturen, altså, hvordan cellene og alt det bare skal komme til seg selv. Og så gikk det videre til at jeg begynte å lese litt I Bibelen og endte opp med konklusjonen at det fantes en Gud da.
Hva var det som fikk deg til å komme til den konklusjonen at det finnes en Gud?
Jeg vet liksom ikke helt, jeg klarer ikke helt å sette ord på det, men det var, jeg husker, altså, det virker så usannsynlig at alt, denne naturen og alt det har kommet av seg selv. Og så se på, hvor glad vi blir når vi gir en gave, eller når vi tilgir noen, eller... se at noen blir hjulpet, altså. Det så rart at vi skal føle den gleden av det, og Og så er det de onde kreftene, da, som påvirker deg. til å gjøre ting du, altså du kjenner at det er noe, og så ser på det Isil gjør nå for eksempel, og alle de der tingene, det er også litt sånn, åpner for at det kan finnes en ond kraft, men samtidig ser du jo også det gode da. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare
det. Men det er jo sånn, Torleif, at mange de tenker, ja, om all ondskapen i verden, da kan det ikke være noen Gud og sånn, men du har kommet til en annen konklusjon i forhold til ondskapen.
Ja, det er jo en sånn tankeprosess som har gått i hodet mitt, og jeg har jo selvfølgelig, jeg sliter litt med å forstå hvorfor denne ondskapen skal finnes og sånt. Litt, altså, men det er også det at det har åpnet for at det finnes noe litt mer enn bare at alt dette er skjedd ved tilfellighet og mutasjon og alt. At, ja. Og den, jeg vet ikke, det ser på den kampen som skjer mellom det gode og onde, som du føler inni deg hele tiden. At, ja, det er noe prøver å påvirke den ene veien, mens noen prøver å påvirke den andre veien. Og det var også litt sånn tankevekkert på en måte.
Ja. Hvor lang var denne prosessen som du gikk igjennom fra 10. klassing her?
Det tok vel sånn, ja, et halvt år cirka før jeg på en måte godtok at det fantes en Gud da. Altså jeg hadde alltid en liten følelse av at det var det jeg kom til å ende opp med å konkludere med. Men det var da jeg, ja, jeg klarte ikke å se den andre muligheten. Det var helt umulig for meg.
Men hva var det som, hva slags impulser, hva leser du, hva hjelper deg på den veien der, Torleif?
Det var mye diskusjoner med min pappa, som er utdannet molekylær biolog da. Så det har jo derfor diskutert de tingene, og han er veldig, det har vært veldig spennende å snakke med han, og fått litt masse filosofiske samtaler med han. Og det har jo hjulpet meg mye, og så har jo jeg valgt å bare lese Bibelen fra perm til perm, fordi jeg ønsket å forstå bedre hva den er fortalt, og hva det er jeg skal tro på, hvordan jeg skal leve, og så videre. Altså, jeg visste ikke helt hva jeg gikk til da.
Torleif, du er ikke 20 år enda, er du det?
Nei.
Og du sier du har lest Bibelen perm til perm?
Ja.
Begynte du i første Mosebok?
Jeg begynte i første Mosebok og leste gjennom hele. Så.
Hvordan kom du deg gjennom kongebøker og sånn?
Jeg husker, det var jo veldig slitsomt, det gikk jo litt opp og ned hvor mye jeg klarte å lese på gangen og sånt. Men det var jo selvfølgelig litt tungt, og prøvde å forstå det litt i sammenheng og sånt. Og det er jeg forstår ting bedre nå enn det jeg gjorde når jeg leste det da. Og jeg husker det var når jeg kom til profetien og selvfølgelig evangeliet da, som hjalp meg veldig til å se hvor fantastisk dette var da. Og så første Mosebok er også ganske sånn.
Ja, mye fint.
Og så har jeg også sett mye på Lifestyle TV da. Det var jo noe som plutselig dukket opp i min
reise.
Det var min far som satt og så på det. Og det var vel sånn vi kom i kontakt med adventistene da, for jeg ble jo kristen da.
Ja, vel.
Når jeg tok imot, altså når jeg skjønte at det fantes en Gud. Og når jeg hadde lest Bibelen, så forstod jeg plutselig hvor mitt liv gikk. Og det var da jeg en kveld egentlig skjønte hvor forferdelig jeg egentlig hadde levd. Og hva slags tomhet liv, altså jeg hadde jo ingen, jeg levde nesten ikke. Så da tok jeg imot Jesus, og det var ja, fantastisk, sånn frihetsfølelse, og den kraften du føler, det er helt. Så det var, jeg falt jo ned på knær og gråt. Det var jo sånn, ja.
Veldig sterkt øyeblikk.
Ja, det var da jeg ventet om det, og det var i første klasse. Sånn.
Første klasse på videregående?
Ja, det var da jeg virkelig.
Da tok du et klart valg.
Ja.
Og så du brukte du Lifestyle TV?
Ja, det gjorde jeg. Det var litt sånn jeg på en måte, for jeg visste jo ikke helt hvordan jeg skulle studere Bibel, og hva jeg skulle tenke om alt. Så da så på Lifestyle TV, det var litt tilfeldig at vi kom over den kanalen, men pappa oppdaget jo at dette var adventisten, og ingen av oss var i noe kirkesamfunn egentlig. Altså vi var medlem i statskirken, men det var aldri noe følelse til den kirken da. Men da, pappa prøvde det da, og han syntes det var veldig interessant, og jeg synes jo gjennom Lifestyle TV at det var veldig interessant. Og
Var det sånn at du så fast på Lifestyle TV, eller?
Ja, vi så egentlig veldig ofte på det hver kveld. Og
vet du hva, jeg synes du skal sende en hilsen til de folka som jobber så ja. Entusiastisk. Se inn i et kamera her, og så sender du en hilsen til Klaus Nybo og folkene på Lifestyle TV.
Ja, takk for gode programmer. Og, ja, det har hjulpet meg veldig i min vei til å forstå Bibelen bedre og Gud bedre. Ja,
ja det er et spennende vitnesbyrd, for mange tror at nei, det der med TV er ikke så mye.
Nei,
det er ikke så viktig. Men det er morsomt for oss som holder på med det.
Ja.
Og nå går du på en kristen skole.
Ja, det er jo, jeg har jo alltid gått på offentlig skole, og det var jo aldri noen sånn... Jeg hadde ikke noen kristne venner eller noe sånt, så det kunne jo til tider være litt sånn tøft å ikke få snakket skikkelig om det. Det er jo ikke så politisk korrekt, for å si det sånn, å være kristen i dag, i ungdom da. Og når jeg fikk høre om Tyrifjord gjennom å gå i adventkirken da, i Bergen, så virket det jo veldig interessant å kunne, altså endelig, få snakke med flere enn bare pappa og ja, komme i et mer kristen miljø da. Så da begynte jeg søkte på Tyrifjord.
Så du flyttet hjemmefra og går på en internatskole nå, er det sånn
ja,
det?
Ja, nå går jeg på internatskole Tyrifjord.
Hvordan er det da, å gå på internatskole?
Det er veldig annerledes, det er mye mer sosialt. Det har ikke vært så sosial før, og det er veldig interessant og kjekt. Du kommer mye mer i kontakt med nye mennesker.
Men styrker det troen din?
Det gjør det. Jeg føler det er ganske trostyrkende å se andre også som lever for dette. Da. Og så er det, jeg må også takke våre to pastorer på skolen, Klas og Atle. Ja. Klas har hjulpet meg gjennom mye gjennom bibelstudier og sånt. Og på grunn av han, ja, mye på grunn av han, så har jeg valgt å døpe meg også som adventist. Det har vært veldig godt å snakke med han og Atle også, det har vært fantastisk.
Det er sannelig en spennende trosreise, det. Når du leste Bibelen fra perm til perm, ja. Hva er liksom gullkornet som du tar med deg ut av det, Torleif?
Nei, det er vel, ja, altså gullkornet.
Ja, altså, hva er det viktigste du føler at du...
Det var jo det å se på Jesu liv da, og hvor god han var mot sine mennesker, og, altså... Det er jo det budskapet om at du faktisk, uansett hva du har gjort, så kan du starte på nytt. Du kan få en ny start hvor du forandres helt. Og han, hvis du bare gir opp alt det du har i livet, altså du skal jo gi opp alt, så skal han hjelpe deg og gi deg et nytt.
Utrolig. Takk skal du ha for at du deler ditt vitnesbyrd med oss her. Det er jo faktisk sånn at vi begynner å nærme oss avslutningen på dette programmet. Men dere har hørt om ADRA-prosjektet som Sigve Fast samlet inn penger til. Og ADRA Norge har vært så elskverdige at de sier til oss at vi kan tilby dere som ser på det, vi kan tilby dere en forundringspakke. Og det er en skikkelig forundringspakke. Jeg viser ikke frem engang hva det er for noe. Det blir noe hvis dere har lyst på forundringspakken. Jeg kan si at det er forskjellige saker og ting fra ADRA i den pakken, men hvis dere ønsker forundringspakken fra ADRA, da må dere ringe 88 00 00 77. Det kan virkelig være nyttig. Da er det rett og slett bare å si takk for at du valgte å følge med oss i kveld. På hjemmesiden til Hope Channel, hopechannel.no, kan du se våre andre programmer når du vil. Vi håper at du vil bli inspirert. Ring 88 00 00 77 for å få forundringspakken. På gjensyn om 14 dager.